Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? БСП София. Накъде в България с Корнелия Нинова в коалиция с Продължаваме промяната? Отговаря Иван Таков, председател на БСП София и БСП в Столичен общински съвет.
Беновска пита.
Здравейте, господин Таков. Добре сте дошъл. Почти 16 часа вече става, откакто се разбра, че няма да има втори кабинет на Продължаваме промяната и ще видим дали ще има въобще следващо правителство.
Здравейте.
Какво? Няма ли да кажете нещо по темата?
Разбира се, че ще кажа. Вие не зададохте въпрос, просто направихте коментар.
Това беше така риторично.
Беше риторичен, да. Видно е, че втория опит за съставяне на правителство от Продължаване на промяната претърпя неуспех. Разбира се, както знаем, втората по големина група на ГЕРБ каза, че ще върне мандата и ще очакваме президента, на кой ще връчи третия мандат. Както знаем от вчера, три политически сили, между които и моята БСП, изявиха готовност да приемат такъв мандат и да се опитат да съставят правителство в рамките на съществуващия парламент. Но, предвид изказванията от кандидата за премиер Асен Василев, аз вече имам някои съмнения, тъй като той заговори за избори през октомври вече.
Казахте две неща. Споменахте Асен Василев, аз не мисля, че вече той определяш правилата.
Не съм казал такова нещо. Просто споменах неговото изявление от вчера.
Фактите. Но казахте и моята БСП. Още ли е ваша БСП? Има доста вътрешно противоборство срещу участието на БСП в тая коалиция, срещу политиките на Корнелия Нинова по отношение на партията като цяло.
Вижте, както и в живота, така и в политиката съм моногамен. Както съпругата ми е в сърцето и винаги ще ми бъде, така и БСП е моята партия и винаги ще бъде моята партия. Независимо какво се случва.
Но вие сте един от основателите на социализъм 21 век. Една фракция вътре на БСП, която е доста критична.
Това е идейно течение.
Интелектуална... Да.
Това е просто идейно образование в рамките на партията и БСП е многопластова партия и винаги е имала такива идейни течения. През годините помните още от времето на Лилов и Луканов, така че това не е нещо ненормално. Напротив, това подобрява диалога вътре в самата партия, защото на нас ни трябва диалог. Ние не трябва да отстъпваме от идеите си, от принципите си, независимо какво се случва. Това е фундамента на нашата партия.
Но чух, че... Знам, факт е. Петър Витанов, евродепутат от БСП, си е подал оставката от Националния съвет. Крум Зарков доста така заяви претенции за управление на БСП и доста яростно критикува Корнелия Нинова. Има още 5-6 души. Знаете, Станислав Радимиров, кмета на Перник, също влезе в остра полемика с Нинова, както стана кмет на Перник. И може би, понеже скоро предстоят местните избори, той самия също се дистанцира от БСП, за да може да остане на пост си кмет. Има ли някаква тенденция на изключване на такива хора?
Напускането на Националния съвет в никой случай не означава дистанциране от БСП. Това трябва да го кажем съвсем ясно.
През
През годините и други наши другари, мога да кажа съвсем спокойно, защото аз не влагам онзи смисъл подигравателен, както някои умно красиви влагат в тази дума. Напротив, това за мен е другарството, е покана за приятелство. И други другари са напускали Националния съвет и различни органи на партията, но това не ги прави по-малко членове на БСП или по-малко социалисти. Така че всеки си има своите причини, те ги заявяват ясно и категорично. Някои от тях разбира се, ги споделям, други не чак толкова, но така или иначе това не означава, че те приключват с партията или ще правят други формирования, други партии и така нататък. Напротив, обаче, те имат своя път и БСП има нужда и от тях.
И едно знаково лице, бившия председател на БСП, настоящ председател на партията на социалистите в Европа, Сергей Станишев, така по-своему е критичен към участието на БСП в властта и влизането в тая коалиция. Как,
не само как, той.
Да, просто цитирам лица.
Да, разбира се, не само той, и градската организация, включително и аз съм имал забележки с участието на БСП в тази коалиция. Наистина една сложна коалиция по същество, тъй като чисто идеологически четирите партии, които участваха в тази коалиция, са много различни, знаете. Въпреки всичко, за мен участието на БСП във властта, въпреки някоя от критиката, която имаме по повод това участие, е, че се свършиха част от ангажиментите, които БСП пое пред своите избиратели миналата година, и то най-вече в социалната сфера. Както знаете, ако сте проследили, в понеделник, като се заговорихме за критика, градският съвет на БСП прие и позиция срещу безотговорното поведение от страна на премиера в оставка с изгонването на 70 служители и дипломати от руското посолство. Затова казвам, че ние не сме безкритични за нашето участие във властта, но трябва също да бъдем честни и да кажем, че и в социалната, и в икономическите сфери се свършиха някои полезни за държавата неща.
Вие, градската организация на БСП, взехте не само остро отношение към изгонването на 70 служители, ще ги нарека, не само дипломати.
Те са и дипломати.
Да. Те имат формално дипломатически статут, но също се противопоставихте и на поставянето на преименуването на площадчето пред руското посолство.
Разбира се, че се противопоставихме. Това бяха три доклада, които от инициативата на Демократична България и подкрепени от управляващите от ГЕРБ бяха внесени на вниманието на Столичния общински съвет за преименуване на една зелена алейка. Много държаха да е точно на оградата на руското посолство, на един така малко повехтял разбит плочник пред метростанцията да бъде кръстен на името на Борис Немцов. И разбира се, третия доклад беше за знамето украинското, което се развява на фасадата на Столична община. Трябва само нещо да отбележиме в тази връзка и да кажем, че нито един от тези три доклада не е влязъл в сила. Тъй като ние ги обжалвахме пред областния управител, той ги върна обратно, бяха отново прегласувани от същото мнозинство в Столичния общински съвет и оттам нататък те вече са съдебни, в съдебна фаза. Въпреки това, в нарушение на правилника и на законите, украинското знаме си се ве пред Столична община.
Но вие сте дете на потомствени членове на БКП. Колко поколения? Дядови, баща ви?
Четвърто поколение.
Четвърто поколение. Да. Как се отнасяте към...
Но това няма нищо общо с докладите. При нас позицията не. Беше принципна по законосъобразност.
Това е повече от ясно. Това е... Няма какво се коментира. Умишлено не искам да навлизам в темата, защото ще изпаднем в дърботемия. Но как се отнасяте към позицията на руския посланник Елеонора Митрофанова, която съобщи миналата седмица, че може би ще се наложи да се затвори посолство на Москва в България и да се затвори реципрочно посолство в София, а тази седмица излезе пък с позиция, че отношенията българи-руснаци не зависят само от властта. Нека да видим позицията на Митрофанова. 28 юни 22 на страницата на руското посолство във Фейсбук беше качен извънреден брифинг на Митрофанова.
Вчера, 28 июня, в 17 часов...
Вчера, на 28 июня, в 17 часа, бях извикана в Министерство на външните работи на България. където ми бяха връчени три вербални ноти. Едната изисква да бъде намалена числеността на дипломатическия състав на 23 души и техническия персонал на 25 души. Тази нота също се казва, че във връзка с това България затваря генералното си консулство в Екатеринбург. Очаква се и Руската федерация да затвори генералното консулство в Русе. Втората нота съдържа списък от 34 дипломати и технически служители, които работят тук в България. Те са обявени за персона нон грата. Третата нота, още 36 души са обявени за нон грата. Това е моят готвач, шофьори, охрана на посолството, счетоводители, всички технически служби на посолството. Правителството на Руската федерация си запазва правото на реципрочен, възможно асиметричен отговор на подобни крайно неприятелски действия. Много е жалко, че правителството на България се опитва по такъв начин много силно да ни скара с българския народ. Мисля, че няма да успее.
Господин Таков, какво ще правим?
Точно в тази връзка беше и нашата позиция от понеделник и аз съм сигурен, че никое правителство не може да разруши връзката между български и руския народ. Така или иначе, онзи ден се отбелязаха 143 години от установяване на дипломатически отношения между България и Русия. Въпреки всичко, което се случва, аз съм и вие сте наясно с по-голямата част, разбира се, от българските граждани и техните настроения към и то положителни към Русия. Все пак, вие знаете, че тази връзка датира толкова отдавна и нали, няма да правя историческа ретроспекция. Така или иначе, Русия има може би най-голяма заслуга за освобождението на България от петвековно робство. Нали, това също не трябва да се забравя. Аз не казвам, че тук трябва да имаме една вечна благодарност и че нещата трябва да продължават по същия начин, както са били дълги години.
И психологическа, но, и
разбира се,
културна традиция и близост.
Но това не означава, че ние не може да имаме едни добри, нормални отношения с която и да е държава, още повече с Русия. Да, никой не поставя под въпрос с европейското ни членство. Но това не означава, че не може да имаме нормални и взаимно изгодни дори отношения.
Знаете ли,
с Русия.
Четох една хипотеза. Даже не знам дали да я кажа, че вероятно е възможно, ако НАТО обяви война на Русия заради Украина, ние, нали знаете, трябва да влезем механично в тая война на страната срещу Русия.
Искрено вярвам, че няма да се стигне до там. Искрено вярвам в това нещо. Няма война, която да може да бъде оправдана. Това трябва да си го кажем. Но винаги трябва да сме малко по-критични и да търсим обяснение и причината защо се случва, за да не се повтарят същите грешки за в бъдеще.
На коя дата вие влязохте? Рязък за Войправе. Станахте председател на БСП София и председател и на общинската група на БСП в Столичния общински съвет.
За председател на градския съвет бях избран на последната конференция на 22 март тази година.
Значи април, май, юни. След малко ще станат към 4 месеца.
Направих 100 дни горе-долу.
Да. Нека да видим с какъв старт влязохте и да ми кажете какво правите и какво ще правите напред. Господин Таков, вие не влизате ли в стадото на черните овце, което в момента Калоян Паргов оглавява в обкръжението на Корнелия Нинова през техните очи? И каква приемственост, какво единствено едно нещо, кажете, ще наследите като, как да кажа, управленчески подход и като председател на БСП София, и като ръководител на общинската група на БСП от Калоян Паргов?
Боже Беновска, първо искам една поправка да направя във вашия въпрос и питане и коментар към Калоян Паргов. Не ме е избрал Калоян Паргов. Той беше не е делегат на конференцията, ми избраха 157 делегати на градската конференция, ако трябва да сме точно.
Приемам.
Да. А, както каза господин Паргов, до вечера ще има заседание на групата. Разбирам, че се оттегли от председателското място, така че групата вече ще реши от тук нататък кой ще я води в Общинския съвет. Това трябва да сме абсолютно ясни, защото при нас процедурите са такива демократични и ясни, както се случи вчера избора ми и на тайм вот. Доколкото за какво ще наследя като практики, управленчески подход, аз имам свой собствен стил на водене на организация. Вече съм повече от 6-7 години, 6 години председател на район Възраждане в БСП София. Така че аз имам свой стил на правене на нещата. Градският съвет също познава този мой стил, тъй като съм бил заместник-председател вече 2 години. И с вчерашния си вод голяма част от делегатите, разбира се, са членове на районни съвети, с които поддържаме тесен контакт, голяма част и председатели на районни съвети, така че смятам, че те добре познават моите качества и моят стил на работа, който е така, всеки, разбира се, има индивидуален стил на работа и подход към нещата, но това, което каза господин Паргов, че от далечни времена между Леге и Позитано имало напрежение, аз искам да кажа, че моята цел е това нещо по един или по друг начин да приключи. Защото това разделение, вчера имах шанс да го кажа пред делегатите, не ни прави по-силни. Напротив, то ни изхабява цялата енергия във вътрешно партийни борби. Затова и моят стил винаги е бил такъв, не да разделям, а да обединявам и да вървим напред.
Интересно е, госпожо Беновска, че преди около 2 месеца пак участвах във вашето предаване и ми пуснахте същия клип, репортаж от нашия брифинг съвместен с Калвиан
Парго. Това ли беше началото?
Да, явно ви е направил впечатление, ви е харесал, което е хубаво, но нека да кажем, защото вече...
Ама не, аз четох, че минаха почти 3 месеца.
Точно така, 3 месеца и е хубаво.
Вижте, нали,
понеже
знаете,
това беше моята заявка тогава за консолидация, разбира се, в градската организация, тъй като тогава по това време, преди март месец, разломите наистина бяха станали много големи. Няма да изброяваме причините в момента, не му и мястото и времето. Но за последните 100 дни съм обиколил почти всички районни съвети в и организации в столицата и мисля, че сме на правия път и вече се вижда тази консолидация не само в районните съвети, но и в градската организация. Заседанията преминават в съвсем различен дух, както виждате, приемаме вече позиции, не се усеща това напрежение, което имаше преди. И това беше една от моите заявки и пак казвам, мисля, че вървиме на прав път и по отношение на конфликтите, които имаше през годините между Леге и Позитано, защото това са нещата, които ни разделят. Вътрешно партийните боречки. Тук не казвам кой е прав и кой е крив. Всеки има собствено мнение по въпроса. Виждате, съвсем неправилно през годините бяха изключвани членове на партията и то хора, които са дали немалко за тази партия, други сами напускат. Това са нещата, които ни разединяват. Ние трябва да гледаме голямата цел. Пред София голямата цел, разбира се, както съм заявявал не веднъж и още на 22 март, като бях избран за председател, са местните избори до година.
Така, това ми беше точно въпрос. Местните избори до година, дали ще успеят да вземете кметско място, буква А, и ще го попитам, пак питах ви преди, дързах ли сте да бъдете кандидат за кмет на София? Второ, дали ще увеличите числеността на общинските съветници в столицата, за да можете да наблегнете именно на социалната политика и това, което е в основата на лявата партия? И трето, дали ще получите подкрепа от Корнелия Нинова, защото вие, с извинение, аз го казах и в въпроса си, наследявате така Калоян Паргов, който беше драстично отстранен от Националния съвет и от всичките му позиции.
На първо място търса подкрепа от членовете и симпатизантите на градската организация. Разбира се, и от цялата партия. Това, което повтарям вече от може би 2-3 месеца, е, че БСП трябва да участва в управлението на Столична община след следващите избори. Тъй като 32 години ние вече сме в опозиция в Столична община и всичките идеи и всичките програми, които сме писали и платформи, които, в които наистина има изключително добри неща, ние не може да ги реализираме без да участваме в управлението. На мене ми е ясно, че БСП сама няма да спечели изборите. Че ние без коалиция предизборна или следизборна няма как сами да управляваме на този етап, разбира се, Столична община. Но така или иначе аз полагам усилия и се надявам и цялата градска организация да го прави това нещо, ние да участваме в следващото управление. Дали чрез повече районни кметове, дали чрез избор на кмет на Столична община, който все още, разбира се, не сме започнали дискусията по името на нашия кандидат и това предстои, разбира се, да се случи, но аз призовавам при всичките ми посещения в районните съвети те да почват да мислят за имена за районни кметове, защото това ще са нашите лица, които ще са най-близко до хората и до техните проблеми в съответните райони през следващите 16 месеца до местните избори. Дали ще увеличим бройката на общински съветници, от много неща, разбира се, зависи. То не зависи само от нас и от мен и от градската организация и от цялостното, разбира се, състояние на БСП. Тъй като е много вероятно преди местните избори, предвид всичко това, което се случва, да има и предсрочни парламентарни избори. Което, може би, така ще е един вид лакмус за моментното състояние на партията. Разбира се, националните избори се различават и по своята същност, и по своите послания от местните избори, но така или иначе ние не сме нещо отделено от партията като градска организация.
Сега преди малко разговаряхме с председателя на СОС, вие отчасти го видяхте.
Да.
Ще запазите ли този образен език, който употребявате? Ще цитирам какво казахте за Топлофикация София на заседанието на СОС. За толкова тежкото състояние на общинското дружество, Топлофикация, управляващите в Столичната община, може да се опитват да прехвърлят вината на Петър Димитров, на слънчевите изригвания, на черните гарги, на когото поискат. Но това няма значение, защото дали за тях е ясна каква е причината.
Разбира се, и заставам за тези си думи. Не каква за друго, е защото се наслушахме на оправдания. Да, наистина, последната една година има и обективни причини.
Кой е Петър Димитров?
Петър Димитров, мисля, че визирах бившия министър на икономиката.
Да, и аз сега си помислихме да го изясним.
Но да прехвърляш вината на Петър Димитров е изключително нелепо. И аз за това им казах, че те не могат да продължават да бягат от своята отговорност. От лошото управление не само на Топлофикация, но и на други общински дружества през годините. Отчитаме факта, че в момента наистина последната една година за влошаването на състоянието финансовото на Топлофикация имат обективни причини с покачването от цената на газа, което е един от основните ресурси и разходи за Топлофикация София. Но това по никакъв начин не отменя отговорността на управлявалите Столична община повече от 13 години вече и ще ви кажа защо. Защото задълженията не се трупат от днеска или от вчера. Да, те почнаха да се мултиплицират последните месеци, но ние поставяме този въпрос от 2013 година лично аз. И не една и две работни групи е имало за решаване на проблемите на Топлофикация, които стигат до някъде. След това управляващите от ГЕРБ или госпожа Фандъкова казват, идват избори, в момента няма как да продължиме, дойде нови общински съвет, нова работна група и наново всичко се повтаря. За това тяхната отговорност е ясна.
Попитам и още нещо. Преди малко споменахте, че искате повече районни кметове. Аз ще го свържа с трагичната катастрофа, в която загинаха две млади момичета на бульвар Черни връх. Сега върват разни на легенди, че този Семерджиев, татуирания шофьор, който бил под чадър или защитен свидетел, или каквото ще разберем, бил в компанията на съпруга на заместник медицата на район Панчарево, на, забравих името, бивша мисис България. Къде е ролята на столична община и в предотвратяването на такива инциденти, но и в преразглеждане на чистоплътността на компаниите, които управляват София?
Изключително трагичен и ужасен инцидент, но за съжаление може да кажем, че е поредния. И не може да чакаме да се случи нещо, за да се сетиме, че някъде има проблем. Аз не знам до колко може да отдадем случилото се на една или друга компания, в която е бил въпросния човек. Не знам, може би като се уточнат фактите, тогава повече неща и повече яснота ще имаме. На мене не ми се иска да спекулирам наистина
с една такава ужасяваща трагедия. Да.
Но ролята на столична община е ясна. Разбира се, тук в тези отношения на пътя са намесени не само столична община, а включително и МВР, и КАТ, и много други институции, които трябва да следят за тази
бъдеща. Да, но аз, Дадри, въпросът ми съдържаше, нека да не се парцелираме така. Значи, това, че вие сте в СОВ, че сте председател на БСП, София...
Не, въобще не се парцелираме. Тук не става въпрос. Разбира се, че не ни отделя.
Случилото се, нали, МВР да отговори, прокуратурата да отговори.
Не, аз не казвам кой трябва да отговори.
Знам за това.
Аз казвам, че трябва да се изяснат обстоятелствата и за да се види наистина какво се е случило, защото то е поредния подобен инцидент. Наистина трябва да се взимат превантивни мерки, за да не се случват такива неща. Ако има чадър, разбира се, по какъвто и да е начин, за да този човек в момента да е на свобода на улицата и да може да извърши това деяние, значи съответните замесени лица трябва да си понесат отговорността. Но аз пак казвам, ние в момента спекулираме, без да знаем точно какво се е случило. Okay. Това ще го коментираме, като имаме цялата фактология.
Моля ви едно кратко изречение. Вие сте човек, който добре се служи с думите. Извинявайте за оценката. Каква е оценката ви за Кирил Петков и Асен Василев като политици?
Според мен нямаха необходимия опит, въпреки че и преди това са участвах и в служебното правителство, Асен Василев участва и в предходни служебни правителства, но в тази ситуация, в която се намираше държавата, пандемия, икономическа криза, политическа криза, начало на военни действия в Украина, не съм много убеден от сегашна гледна точка, че те бяха подходящи избор да управляват държавата, и това се видя с някои действия, които се случиха, особено в последно време, които имахме възможността и тук да коментираме.
За спомен от тяхното управление, чисто символично, нещо, което ви подари виртуално участието ви скоро, ви подарявам сега физически Harvard Law. Just kidding, тениската на предаването
на Равска Бита. Разбирам хумора, но нека не да си кажем,
това,
да.
Това е и малко отношение към, нека да излезе да ли ви кажете, да? Отношение към реалностите.
Че университета не прави човек. Това също трябва да си го кажем. Обикновено не са виновни учебни заведения.
А червената ябълка вкарва ли в отговорност човек?
Не.
Знаете символите.
Не червената ябълка, а отговорното отношение и поне за хората, които са на изборна длъжност, отговорното отношение към техните избиратели и въобще към всички граждани.
Давам ви.
Е най-важно. Благодаря. Приемам я символично.
Нашия символичен камък на доверие.
Не ми е за първи път, така че приемам с удоволствие.
Да, взимала си друг път, но сега бе там другото качество. И виртуално ви подарихме, сега ще ви я дам физически. Основният закон на държавата, Конституцията, придружаваме с български клад. Заповядайте.
Благодаря.
Благодаря, фотографа. Благодаря. Желая ви успехи и ще продължим работата по и засняване на ценностната система на БСП София.
Благодаря, с удоволствие. Винаги, когато ме каните, съм готов на всякакви въпроси да говорим, а темата за БСП е важна тема и за България.
Благодаря много. Това е Иван Таков, председател на БСП София, председател на групата на общинските съветници в София. Изчезваме малко и се връщаме.